Bun găsit în 2009. Discuția de luni începe la Radio France International și Hot News cu Sever Voinescu, deputat PDL, în studio aici de față, iar prin telefon de la Londra, jurnalistul Traian Ungureanu. Până să ajungă politician, domnul Voinescu a cochetat cu diplomația, i-a citit, desigur, comentariile sale de politică externă. E foarte bun, e pro-american, opțiune asumată, Sever Voinescu, să o spunem din capul locului. Traian Băsescu l-a propus chiar prin 2007 ambasador în Statele Unite, dar Parlamentul nu l-a vrut nici pe el la Washington, nici pe Traian Ungureanu la Londra. Dar apropo de Statele Unite, domnule Voinescu, cam dificil început de mandat în ce privește politica externă, cel puțin pentru președintele american Barack Obama. Peste 2 săptămâni va fi instalat oficial la Casa Albă. Și cum va fi?
Nu știm încă cum va fi. Mi-am păstrat încă obișnuințele intelectuale de analist și atunci sunt ceva mai prudent și aștept întâi să văd ce va fi. Ce constatăm acum este că Barack Obama foarte bine face că este foarte rezervat. A spus-o de câteva ori că până în 21 ianuarie Statele Unite ale Americii au un președinte și acel președinte trebuie să vorbească în numele țării.
Bun, cum va fi? Întrebarea e dacă va fi pacifistul Obama pe care le știm din campaniile electorale sau de data asta va trebui să aibă o poziție, nu, cât de cât clară, pro-intervenția Israelului în fâșia Gaza sau...
Aș vrea să lămurim un pic termenii. Ce înseamnă pacifist? Dacă pacifist este un om care nu crede deloc în virtuțile forței și care nu crede că soluția militară, chiar și de ultimă instanță, este la un moment dat utilă, atunci vă spun că mie nu mi-a dat impresia domnul Barack Obama în campania sa electorală că este un pacifist. Domnul Barack Obama, de pildă, a spus limpede că va continua războiul împotriva terorismului, va schimba doar câteva priorități, va reașeza doar forțele armate americane în teatrele de luptă, dar nici o secundă nu mi-a făcut impresia că a anunțat că Statele Unite ale Americii se dezangajează militar din operațiunile în care sunt deja angajate. Prin urmare, cred că e mult spus că domnul Obama este pacifist. Poate că este mai rezervat decât președintele Bush în această privință. Poate că este un om care dă mai multe șanse diplomației și are ceva mai multă răbdare până când se decide o acțiune militară. Asta e cu totul altceva.
Traian Ungureanu, de ce are loc acum acest atac foarte dur, spun unii, din partea Israelului? De ce acum și nu acum un an, să zicem?
Cred că s-a ajuns la situația limită. Israelul nu mai poate tolera situația în care un stat e bombardat în permanență, zi de zi, ceas de ceas. S-au strâns, dacă nu mă înșel, vă spun exact, 6.464 de rachete.
Le-ați numărat? Trimise,
nu le-am numărat, eu le-am numărat oamenii care se ocupă cu așa ceva. Trimise de Hamas în sudul Israelului, trimise luând la țintă populația civilă, atenție, deși Israelul e acuzat că ia la țintă populația civilă, ceea ce cred că este o nerozie. Delictul ăsta e comis zilnic, de 3 ani de zile de Hamas. Sigur, de ce acum? Păi, așa se întâmplă întotdeauna în istorie, dacă pot să spun așa. O decizie e luată în funcție de situația militară, de situația politică, de situația morală, sigur, vin și alegerile.
E, asta vreau să vă spun, da, că ați numărat rachetele, dar unii analiști și agenția Reuters chiar menționează că pe 10 februarie au loc alegeri în Israel.
Și atunci vin eu și întreb, faptul că pe 10 februarie au loc alegerile, face acțiunea israeliană, o transformă într-o acțiune nefondată?
Nu atât nefondată, însă, ca de obicei, astfel de acțiuni, să zicem, în preajma unor alegeri, ridică semne de întrebare asupra nu atât legitimităților, cât asupra, să zicem, onestității liderilor politici care încurajează și coordonează astfel de acțiuni.
Foarte bine, eu observ că întrebările se duc mereu spre Israel. Nu observ aceeași aglomerare de întrebări când e vorba de Hamas. Nu se întreabă nimeni de ce face asta Hamas de 3 ani de zile. De ce odată ce au primit șansa de la Israel să se autoguverneze, după ce Israelul s-a retras din Gaza, de pe Marul de Vest, de asemenea, și a făcut ceea ce cere, să zicem așa, opinia publică liberală din toată lumea de mult, a dat o șansă acestei etnii. De ce după toate lucrurile astea, care au fost călcate în picioare de Hamas, întrebările nu merg spre Hamas?
E un dublu standard, Sever Voinescu, în privința tratării mediatice a celor două forțe, să le zicem, care astăzi sunt pe poziții de conflict, Hamas-Israel. E o critică selectivă în ce privește cele două părți?
Impresia mea este că da. Pe de altă parte, totuși, vedeți, situația este foarte complicată. După părerea mea, lucrurile nu sunt simple deloc. Și mai ales dacă vorbim despre percepția media și percepția opiniei publice internaționale, dacă vreți, asupra lucrurilor care se petrec în Orientul Mijlociu. E limpede că există un val de antisemitism și există un val de antiamericanism care alimentează sau orientează, dacă vreți, aceste percepții. Pe de altă parte, mi se pare firesc să ai pretenții standarde și pretenții mult mai exigente din partea unui stat decât din partea unei organizații teroriste. Vedeți, asta singura problemă pe care o accept ca legitimă în această discuție este aceea proporționalității acțiunii armatei israeliene. Din punctul meu de vedere, de ce Israelul atacă, mie mi se pare că este foarte clar. E limpede că, cel puțin după ceea ce știu eu, e limpede că este o operațiune defensivă. Măsura în care această operațiune defensivă, sau dacă această operațiune defensivă este proporțională cu amenințarea, foarte mulți analiști au grăbit să spună că nu, este iarăși o chestiune pe care aș trata-o cu ceva prudență. De ce? Pentru că noi totuși nu avem toate datele pe masă. E limpede că există acest atac masiv de rachete de foarte multă vreme asupra Israelului, un atac pe care Hamasul nu-l poate explica în niciun fel. Explicația Hamas este una ridicolă. Ei spun că Israelul continuă să bareze accesul ajutoarelor internaționale către fâșia Gaza. Chiar dacă ar fi așa, asta este mult prea puțin ca să justifice atacuri cu rachete. Astea sunt chestiuni pe care le negociezi, le discuți. Bun, mie mi-e limpede că, de fapt, substratul acțiunii Hamas este acela de a-și duce la îndeplinire proiectul pe care l-au asumat deschis, proiectul pe care îl găsim în statutul Hamas, și anume acela de a desființa statul Israel și de a organiza pe teritoriul care cuprinde statul Israel și teritoriile un stat islamic. Asta este ceea ce Hamasul o spune deschis și programat. Mie mi se pare că, încă o dată, când discutăm despre proporțiile atacului, nu avem totuși în față toate datele. Sigur, lucrurile astea sunt evidente. Pe de altă parte, țin să vă aduc aminte un lucru. Țin să vă aduc aminte că, urmarea unei mediere egiptene foarte susținute, la un moment dat s-a ajuns la un fel de armistițiu între Hamas și Israel. Țin de asemenea să vă reamintesc faptul că acum a transpirat o informație interesantă, acum vreo lună și jumătate, când șeful serviciilor speciale secrete egiptene a încercat o întâlnire între omologul său israelian și cel care se ocupă în cadrul organizației Hamas de acest tip de probleme. Israelienii au venit la întâlnire, iar Hamas nu a venit la întâlnire. Și țin să vă readuc aminte o declarație foarte interesantă a lui Hosni Mubarak, dacă nu mă înșel, dat acum prin 20 și ceva decembrie, în care a spus: am avertizat în repetate rânduri Hamasul că dacă se comportă așa, va provoca o acțiune militară din partea Israelului. Pentru mine astea sunt date care indică că Hamasul a vrut, a provocat această acțiune militară israeliană. Ori, având toate aceste date pe masă, eu cred că putem să gândim dacă în termenii Cartei ONU până la urmă și în termenii dreptului internațional reacția Israelului este proporțională sau nu cu amenințarea evidentă.
Este proporțională, Traian Ungureanu, sau nu este proporțională cu amenințarea evidentă, însă, iată, apropo de proporționalitatea atacului, tot presa numără morți de o parte și de alta, vreo 400 și ceva către 500 în rândul palestinienilor, populație civilă, și vreo câțiva, 4-5 în rândul
israelienilor. Vreau să spun un singur lucru. Nu uitați că Hamasul are acest stil de a lupta. Hamasul își ascunde obiectivele militare, între ghilimele, în mijlocul populației civile. Hamasul folosește populația civilă de foarte multă vreme ca un scut uman, dacă vreți, ceea ce subliniază încă o dată caracterul atroce al acestei organizații.
Traian Ungureanu, proporțional atacul sau disproporționat față de amenințarea posibilă?
Eu cred că asta e o discuție stupidă, pur și simplu. Tema proporționalității. Ce ar însemna proporțional în acest caz? Ca Israelul să răspundă Hamasului cu aceeași monedă? Păi asta ar însemna că Israelul ar trebui să bombardeze școli, case, sinagogi, pardon, moschei, în mod intenționat, așa cum o face Hamasul, și anume de 6.000 și ceva de ori. Asta e o absurditate. Israelul, după câte vedem, și aici faptele trebuie judecate, cu toată limpezimea, lovește obiective militare, chiar surse din interiorul fâșiei Gaza spun că din 400 și ceva de morți, mai mult de jumătate, sunt membri ai mișcării Hamas. Doi, așa cum spunea Sever Voinescu și o spune toată lumea care se pricepe la ce se întâmplă acolo, Hamas continuă să folosească populația fâșiei Gaza ca scut. De fapt, oamenii de acolo sunt în mare parte ostateci ai mișcării Hamas. Luptătorii Hamas se ascund sau stau de-a dreptul în case locuite de civili, armele sunt depozitate în moschei, în școli. Prin urmare, întreb mai departe, ce ar trebui să facă Israelul? Să spună, nu putem să vă bombardăm pentru că noi așa locuiți în case de civili. Prin urmare, voi aveți dreptul să ne bombardați zilnic, noi nu avem dreptul ăsta. Atâta vreme cât discutăm în termeni de proporționalitate, discuția n-are sens, pur și simplu.
Traian Ungureanu.
Aș vrea să adaug ceva. Cred că Traian Ungureanu vrea să spună că felul în care se discută această temă este stupid. Pentru că tema proporționalității e foarte importantă. Și
de ce?
Țin să subliniez că după regulile dreptului internațional, de bine de rău, asta avem, un atac legitim este, sau o apărare legitimă este numai o apărare în cadrul proporției. Și o apărare disproporționată își pierde legitimitatea din punctul de vedere al dreptului internațional. E limpede că discuția în sine este foarte bună și foarte corectă. Felul în care însă această temă, repet, importantă din perspectiva dreptului internațional, este tratată, aici sunt absolut de acord cu Traian Ungureanu, faptul că numărăm morți și tragem linie dovedește nu doar o simplitate condamnabilă de altfel de gândire, dar cred că dovedește și faptul că cei care uzează de acest argument o fac cu recredință.
Da, asta vedem în presa românească, Sever Voinescu și Traian Ungureanu și nu numai. Vedem și agențiile mari.
Nu, discuția asta se poartă într-un mod scandalos într-o amplă majoritate a presei occidentale, unde pro-palestinianismul, anti-americanismul au ajuns practic să facă regula și să dicteze. Vedem la televiziuni, în ziare occidentale, adevărate orori în materie de jurnalism.
Da, de ce asta, Traian Ungureanu? Cum se explică?
Pentru că există aici în mediile de presă și în mediile academice o majoritate covârșitoare anti-americană, anticapitalistă, pro-arabă și, îmi pare rău să o spun, purtătoarea unui nou gen de antisemitism. Ei fac agenda publică, ei construiesc imaginea și, din păcate, operațiile astea au ajuns la un asemenea grad de virulență și sunt atât de rudimentare încât totul se vede cu ochiul liber. Dar ca să
Asta amintește puțin de ceea ce se întâmpla în Franța anilor 60-70, da, și mai încoace, când câțiva intelectuali de dreapta condamnau acest tip de critică selectivă.
E aceeași situație, e același filon, e aceeași pornire. O găsim și în anii 60, o găsim în anii 70, pe vremea când și 80, când Europa era sub amenințarea rachetelor nucleare sovietice și în Europa aveau loc demonstrații împotriva pericolului american. O vedem reluată și acum.
Însă Traian Ungureanu, mi-a atras atenția astăzi declarațiile făcute de ministrul israelian de externe, Tzipi Livni. Între altele, a spus așa: când Israelul va fi atacat, Israelul va riposta, pentru că aceasta este o bătălie lungă. Aceasta este o luptă împotriva terorismului. Și, a mai spus, Hamas lucrează cu Iranul, primește arme din Iran. Cum interpretați, Traian Ungureanu, aceste declarații?
Cred că ne apropiem abia aici de discuția de fond pe care trebuie să o purtăm acum. Unu, în toți acești ani de libertate, nu, după retragerea regimului de administrație sau ocupație, dacă vreți, israelian, în Gaza, în toți acești trei ani, administrația Hamas s-a ocupat în principal cu un singur lucru, și anume a umplut fâșia Gaza de armament introdus ilegal de la sponsorii, venit de la sponsorilor iranieni și de la ambasadorii acestora de la mișcarea Hezbollah din sudul Libanului. Apropo, nu e clar cum anume au reușit izraelienii să impună o blocadă strașnică asupra fâșiei Gaza, dacă tot timpul ăsta Hamas s-a umplut de arme aduse din afară. În al doilea rând, aici apare ceea ce eu aș zice că e dilema tragică a statului Israel. Pentru că, într-un fel sau altul, Israelul e dator să rezolve problema de la granița sa de sud. Nu o poate face eliminând fizic mișcarea Hamas, pentru că acest lucru e inacceptabil astăzi, în secolul 21. Pe de altă parte, trebuie să asigure pacea la sud. Gândiți-vă, Israel nu e în situația Franței sau Angliei, care, dacă văd că situația s-a înrăutățit în Algeria sau în India, își fac bagajele și pleacă. Ei știu că în momentul în care pleacă, mișcarea Hamas va relua ciclul și peste un timp se va ajunge din nou unde ne aflăm astăzi.
Bun, dar vreau să-mi întreb pe Sever Voinescu acum, dacă ceea ce declara astăzi ministrul izraelian de externe, și anume că toată povestea asta are o legătură cu Iranul și că Hamasul lucrează cu Iranul, nu? Dacă nu riscăm să asistăm de fapt, dacă nu asistăm de fapt la începutul unui conflict mai lung?
Păi, nu asistăm la un nou episod dintr-un conflict exact, mai lung care a început de foarte multă vreme. Acum, evident că Iranul lucrează cu acești doi sateliți ai săi, unul în nordul Israelului, Hezbollah, unul în sudul Israelului, Hamas. E limpede de asemenea că, și asta e ceva foarte interesant, pentru că, așa cum știm, Hezbollah este o mișcare care este dominată mai degrabă de șiiți, iar Hamasul este dominată mai degrabă de suniți. Ceea ce este foarte interesant și israelienii au sesizat de câteva vreme este că aceste două organizații au început să-și coordoneze mișcările. Asta se întâmplă deja de vreo 2-3 ani și evident că dirijorul, dacă vreți, al acestei coordonări este Iranul. Lucrurile, după părerea mea, trebuie privite, încă o dată spun, prin perspectiva scopului acțiunilor, actorilor acestui conflict. Culmea este că scopul nu e deloc ascuns. Ei îl spun și unii și alții îl spun foarte clar.
Radem
Israelul și facem un stat islamic. Asta este scopul, fără niciun fel de discuție. Soluția celor două state, care este o soluție unanim acceptată în momentul acesta în comunitatea internațională civilizată, inclusiv de către Israel, este singura soluție rațională. Este evident că Israelul, mai ales după momentul Annapolis, Israelului se pot reproșa din ce în ce mai puține lucruri în această direcție. E bine, faptul că lucrurile merg evident în această direcție enervează, dacă vreți, pe acești fundamentaliști, și acești oameni provoacă. Ei provoacă pentru că știu două lucruri. Știu că Israelul va reacționa dur și știu că în opinia publică internațională, mai ales în statele care contează în jocul de putere din acest spațiu, există în mod evident o simpatie, dacă vreți, a priori pentru ceea ce se cheamă cauza palestiniană. Ce vreau eu să subliniez este că în acest moment Hezbollah, după părerea mea, este departe de a promova cauza palestiniană. Traian Ungureanu spunea foarte bine că de când au plecat israelienii din 2005 din Gaza, Hezbollah s-a preocupat cu înarmarea. Eu aș mai spune că au mai avut o preocupare foarte interesantă în aceste teritorii, și anume alungarea Fatahului. Este un lucru care se uită.
Mișcarea de stânga,
spune, sigur, este, exact. Este un lucru care se uită, pentru că ni se tot spune că Hezbollah a câștigat alegerile. Hezbollah a câștigat în niște alegeri 44%. Fatah a câștigat în aceste alegeri, dați-mi voie, 41%. Cei care au câștigat 44% i-au exterminat pe cei care au câștigat 41%. Și acum am ajuns în fața acestui teritoriu în Gaza, care este virtualmente dominat de Hamas, reacțiile în fața acestei atitudini a Hamasului au fost în general temperate. S-a spus că nu e bine să intervenim în această luptă între Fatah și Hamas, pentru că dacă intervenim acolo, vom interveni în mod clar în sensul creșterii tensiunii.
E
și
bine
nu
să
sensul
spuneți ascultătorilor, să explicați cine sunt cele două grupări,
da.
Moderată și radicală, deci Fatah de stânga.
Fatahul este, dacă vreți, organizația politică până la urmă, care a condus ani de zile cauza aceasta a palestinienilor. Ei au avut un regim în teritorii, odată ce au fost acceptate, a fost acceptată o administrare palestiniană a acestor teritorii, ei au avut un regim nefast, în sensul că a fost un regim corupt. Da? Un regim care nu a adus practic nimic oamenilor de acolo. Pe acest fundal, Hamas, care este o organizație teroristă, care este practic unul din brațele dure ale celebrei frății musulmane, a crescut în profil politic și a avut la aceste alegeri despre care vorbim din 2006, a avut acest rezultat. Acum, Hamasul este fără discuție organizație teroristă. Vreau să subliniez că nimeni nu pune la îndoială acest lucru, nimeni. Preocuparea, din păcate există această percepție că europenii prin acțiunile lor țin mai degrabă cu Hamas, iar americani, nici poveste, nimeni nu ține cu Hamas. E vorba doar de încercări de abordare a acestui conflict.
La europeni poate găsim ceea ce spune Traian Ungureanu și anume un fel de toleranță excesivă față de lumea arabă în general, față de cauza palestiniană și așa mai departe. Dar Traian Ungureanu.
Dar eu nu vreau un singur lucru să spun. Vreau să spun clar că nici alegerile din 2006 și nici această citire anapoda a pozițiilor diplomatice europene nu legitimează Hamas. Asta trebuie să fie foarte clar. Nimeni nu face lucrul
legitimează
ăsta.
Sau nu legitimează Hamas europenii prin atitudinea asta ezitantă, veșnic, dispusă la negocieri sau care invită în permanență la negocieri, la compromisuri, la armistiții, la pace? Traian Ungureanu.
Le fac jocul în orice caz. Le fac jocul și cred că e foarte important ce a spus Sever până acum. În tot sistemul de oglinzi, de percepții false, deseori manipulate, legate de Orientul Mijlociu, există câteva adevăruri care ne pot ajuta să înțelegem, să ne orientăm bine în acest conflict. Vorbea Sever de Hamas ca braț al frăților musulmane din Egipt. Asta e un lucru foarte important. Pentru că, să nu uităm, Egiptul a rugat aproape în genunchi Hamasul să nu denunțe sau să prelungească, de fapt, acordul de încetare a focului cu Israelul și Hamasul a refuzat. De ce? Egiptul e un regim autoritar care luptă pe viață și pe moarte împotriva frăților musulmane în statul egiptean. Dacă punem cap la cap toate aceste lucruri, găsim un lucru foarte important. Un eșec masiv de guvernare la nivelul întregii lumi arabe, care își exercită formulele de administrație fie prin state autoritare, laice și civile, cum e cazul în Egipt, fie prin construcții statale de natură teroristă, cum avem, e cazul fâșiei Gaza, fie prin regimuri fundamentaliste, extremiste, cum e cazul în Iran. Asta e realitatea lumii arabe și cred că atâta vreme cât această realitate rămâne ceea ce este, ea va fi un generator permanent de conflicte. Acolo nu e vorba în fâșia Gaza de nu numai de numărul de copii uciși într-un atac israelian, nu e vorba nu numai de intrarea sau stoparea ajutoarelor umanitare. Acolo e vorba de drama unei lumi care nu reușește, în plan general, vorbind de toată lumea arabă de fapt, să intre în modernitate, să creeze construcții statale credibile.
Bun, cinic Traian Ungureanu e că ce s-a întâmplat acolo în fâșia Gaza, lumea teroristă de care vorbești, statul terorist de care vorbesc, a rezultat din alegeri democratice încurajate de Statele Unite.
Alegerile democratice sunt un instrument, sunt o tehnică de desemnare a echipelor conducătoare într-un stat. Alegerile democratice, repet, sunt o tehnică, ele nu dau neapărat regimuri democratice. A câta oară trebuie să ne amintim că regimul nazist german a fost impus la urne, prin vot. Prin urmare, a spune că cineva a fost ales în mod democratic nu e suficient.
Traian Ungureanu, suntem pe final de emisiune, Sever Voinescu. O ultimă chestiune importantă dacă e să discutăm despre Iran. Am auzit voci care spun deja că ce se întâmplă acum în fâșia Gaza ar putea legitima o viitoare posibilă intervenție mai departe în Iran, din partea Statelor Unite. Credeți într-un astfel de scenariu? Poate deveni el posibil, Traian Ungureanu?
E posibil, dar nu aș spune că e iminent. Și aici m-aș întoarce o clipă numai la începutul discuției noastre referitoare, vorbesc ce spuneam referitor la de acum faimoasa tăcere a președintelui american Barack Obama, omul care nu s-a pronunțat asupra evenimentelor din fâșia Gaza. Și eu cred că ăsta este un semn încurajator. Președintele Statelor Unite îmi provoacă pentru prima oară, trebuie să o spun, simpatia. Pentru că refuză în această perioadă să facă politică la îndemnul galeriei, ca să spun așa, și face prin tăcere, arată prin tăcere, că a intrat în domeniul politicii reale și își rezervă dreptul de a vorbi și de a lua decizii de la Casa Albă cu instrumentele complete, cu situația completă pe masă și nu la solicitarea și la presiunile, aș spune, mediatice, care îi cer să fie personajul anti-israelian, pro-arab, pe care îl visează foarte mulți din foarte multe medii de informare și medii academice din Occident.
Sever Voinescu.
Bun, acum, dacă cineva visează că Barack Obama va fi un personaj anti-israelian, cum nu mă îndoiesc, înseamnă că pică vin din lună și n-au urmărit nici măcar declarațiile importante din campanie. Când Barack Obama a spus foarte clar că în privința Israelului atitudinea sa este deja în siajul atitudinii tuturor președinților americani, fie ei democrați sau republicani. Dar revin la chestiunea cu Iranul. Nu, eu nu cred că Statele Unite ale Americii vor întreprinde o acțiune militară împotriva Iranului, cu atât mai puțin cu această motivație, care oricum ar fi o motivație mult prea subțire, faptul că Hamasul, de altfel eu sunt convins că de Hamas pot să aibă grijă israelienii singuri și nu, în niciun caz lucrurile nu vor fi escaladate în direcția Iranului, nu cred.